Gerbėjai Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečiai kunigas Linas Braukila.
Sveiki.
Ir Justinas Rakita.
Sveiki.
Pokalbyje daugiau susipažinsite su abiem pašnekovais, nes tiek kunigas Linas Braukila, tiek Justinas Rakita, visgi katalikų pasaulyje garsų žmonės. Ir šiandien juos pakviečiau pasikalbėti apie knygą. Nežinau, ar pavyks mums padaryti knygos pristatymą, bet mes norėtume pasidžiaugti, kad mums trise labai patinka kalbėtis apie šiandienos knygą, katalikų pasaulio leidinių knygą, Eriko Vardeno, norvegų vyskupo Eriko Vardeno, Sudaužyti vienatvę apie krikščioniškąjį atminimą. Tai pirma jūsų, mėly laidos svečiai, noriu paprašyti, pasidalinti, kaip jums sekėsi skaityti knygą.
Gerai sekėsi. Čia toks trumpas atsakymas. Taip, iš tikrųjų, patiko. Sekėsi gerai. Šiaip iš tikrųjų įdomu buvo, nes kai pirmą kartą skaičiau, tai vis randi kažkokį įdomią mintį, pasibraukiu, o čia pasižymiu lipniu lapeliu, dar kažkas, tai dar kažkas. Paskui, kai jau antrą kartą pradėjau žiūrinėtis, apie ką čia reikės pakalbėti laidoje, tai pradėjau žiūrėti, koks yra vat, bendras vaizdas, kur čia autorius veda. Ir labai gražu buvo pamatyti, kad, na, kaip tik nesiniai buvo kelionė Norvegijoje, kur apėjom tokį gražų ratuką kalnuose, tai čia autorius irgi apveda tokį gražų ratuką, pradeda nuo žmogaus sukūrimo, tada išėjimas iš Egipto, tada Kristaus ateimas, tada šventosios dvasios atsiuntimas ir vėl žmogaus sukūrimas. Pradedam į pagrindinį tašką, nuo ko pradėjau. Ir aišku, visą tą gražiai išpildo.
Mane pagavo pati įžanga. Atrodė labai tokia kondensuota, bet pasiūlanti labai gerą mintį. Antro knygos ašį, puikiai paaiškinanti tą po antraštę apie krikščionišką atminimą. Autorius sako, mane visada domino toks procesas arba klausimas, ar gali žmogus atsiminti kažką, kas nėra jo tiesioginės patirties objektas. Ar mes galim atsiminti savo gimimą, ar mes galim atsiminti, kieno mes esam vaikai, arba iš kokios giminės ateinam, ar mes galim atsiminti, kad esam Adomo ir Jėvos vaikai, ir mes galim atsiminti visai žmonėje universalius dalykus. Ir jis pateikė trumpą pasakojimą apie vieno kaimyno nugaroje matomus randus, kurie primena jam, kaip Norvegijoje augančiam vaikui, kad Norvegija kažkada buvo okupuota, kad tas žmogus patyrė antro pasaulinio karo metu kankinimus. Ir tai pradėjo jo gyvenime visą ištisą istoriją, ieškojimo, svarstymo, bet labai gerai, man atrodo, įveda į temą šitą, apie krikščionišką atminimą. Tai mane pagavo šitą įžangą ir tada toliau skaitydamas knygą vis grįždavo prie to, kad čia kalbama apie atminimą. Tai knyga yra tokia su įžanga, šiaip atrodo šeši skirtingi atmink, randami krikščioniškoje tradicijoje, randami šventajame rašte, kuriuos autorius aiškina mūsų tradicijos rėmuose, bet tada aiškina ir mūsų kultūros rėmuose. Apie tai gal truputį dar vėliau pakalbėsiu, bet labai mane pagavo esminė ta mintis, ar ne? Žodis atmink. Mes jį dažnai sakom, atmink, kad dulkė buvai. Bet mes vieni tai sakom, nes tai yra mūsų bendra patirtis. Dalykas, kurį turim drauge kažkaip tai nešioti ir drauge mūsų mintys turi kažkaip eidamos atgal ten susikirsti mūsų bendrą kilmę. Tai čia dar norėčiau gal pasakyti, kad knyga iš tikrųjų turi tam tikrą galvosūkio elementą. Yra visai uždavinys, paaiškinti, kodėl pavadinimas yra sudaužyti vienatvę. Yra visai uždavinys suprasti, kas yra ant viršelio ir kodėl jis tai yra ant viršelio. Ir yra visai uždavinys suvesti viską. Bet tas toks bandymas, sakytumėm, uždavinys vertas laiko ir tikrai vertas skaitymo.
Norėčiau priminti, kunigalinai, ką pasakė apie šią knygą, kai klausiu, kaip knyga. Tai cituoju. Sakė, jog taip įsivaizduoji pokalbį su šio laikmečio kultūra. Tai kaip supratau, knyga yra pavykęs pokalbis su šio laikmečio kultūra.
Taip, ir įkvepiantis kažkaip su tuo kalbėtis. Nes mes nuolatos kalbam, ar ne, kad mūsų tikėjimas turi būti suprantamas mūsų laiko žmonėms. Einam giliau ir tada turim aišku tikslą, kad mūsų tikėjimas dalyvautų dialoge su kultūra. Vat taip skamba toksai šūkis. Man atrodo, kad knygos autorius demonstruoja, kaip tai galėtų sėkmingai atrodyti. Nes jis suveda įspūdingai giliai, man atrodo, mūsų laikmečio ieškojimus su mūsų tradicijoje esančiais atsakymais, su dalykais, kuriuos mes kaip krikščionys atmename. Ir vieną pavyzdį duosiu. Pirmasis skyrius vadinasi Atmink esąs dulkė. Tai yra šventajame rašte randami žodžiai, tai yra žodžiai, prie kurių grįžtam. Jis kalba, kad nusižeminimas, humilitas yra kalbiškai ir visai kaip susijęs su žeme. Ir kad nusižeminimo gestas, čia turbūt labiau pažįstamas, kadangi jis yra benediktiniškos tradicijos, tarpistų vienuolis, tai yra gilus toj tradicijoje naudojamas nusižeminimo gestas yra gulėti ant žemės. Atsiminti savo žemiškumą, bet kita vertus, kaip jisai sako, atsiminti savo žemiškumą krikščionį, tai kartu atsiminti, kad esi Adomo vaikas, tai kartu reiškia prisiminti, kad šalia yra tarsi priedas, šalia yra tarsi Dievo dovana, tai kas yra daugiau. Mes esam iš dulkių ir skirti dulkėms, bet šalia to atsimenam, kad esam apdovanoti gyvenimo ir esam išgelbėti. Ir kiekvieną kartą prisimindami esą tik dulkės, mes tarsi visada prisimenam ir mums duota pažada. Mums dulkiai duota pažada amžinai gyventi. Ir tame skyriuje jo svarstymas yra biblinis, taip toliau tradicinis, ir tada jis tiesiog pradeda pasakoti apie vieną švedą 20 amžiui rašiusį, savo laiku padariusi labai didelę įtaką prancūziškai kultūrai, jis gyveno, atrodo, Paryžiui, ir tada žmogų, kurį po to vadino egzistencialistu ir vis prisimindavo, kiti kūrėjai, Stigas Dagermanas, švedas, trumpai gyvenęs, tokio turbūt į tragiško likimo žmogus, kurio poezijoje jis parodo esantį tą patį svarstymą apie tai, apie tą buvimą žemę ar buvimą dulkę. Stigas Dagermanas, parašęs svarbius žodžius vienus, įjungė garaže esančio automobilio motorą ir atsigulė ant žemės. Taip nusižudė. Bet kokiu subtilumu jis sugretina būtent tą gulėjimą ant žemės, ar ne? Benediktinų vienuolio gulėjimą ant žemės. Žmogaus, kuris prisimena esąs dulkė, tačiau prisimena ir Dievo duotą pažadą. Ir mūsų laikmečio žmogaus, kuris turi labai artimą patirtį, tačiau neturi tos atminties. Neturi atminties, kad yra jau pasakyta, jog esu dulkė, bet yra pasakyta ir daugiau. Ir sugretina tuos du gulėjimus ant žemės. Man tai buvo labai stipru. Ir man atrodo, kad tai yra pavyzdinis toks atvejis to, kaip mums reikia būti arti šių laikų žmonių kalbėjimo ir sugebėti būtent sugretinti tas reikšmes. Tai tas paveikia. Ir galvoju apie tai, kad šiaip biografiškai, ne, Erik Varden yra toks kontemplatyvus žmogus, kuris buvo popiežiaus Pranciškaus pašauktas būti vyskupu, Norvegijoje, toks labai įdomus kraštas, tarp kitko aukštos kultūros kraštas. Ir galvoju apie, pavyzdžiui, Šventą Augustiną, žmogų, kuris iš mąstytojo, tokio galaus mąstytojo gyvenimo buvo pakviestas į aktyvę tarnystę. Ir su visu mąstytojų būdingu gilumu ėmė rūpintis žmonėmis iš principo. Tai autoriui aš matau tą. Matau labai gilų mąstymą, matau labai gilų mūsų kultūros pažinimą, kuris tiesiog virsta gyvų troškimų padėti mūsų laikų žmonėms. Ir šitas derinys yra unikalus. Tikrai, mūsų laikams tai yra dovana.
Ir jeigu truputėlį paplėtojant toliau tą skyrių, irgi norėčiau pasidalinti keliais dalykais, kas man suskambėjo ir va dar kai kurie dalykai nuo iškilo vat, kunigo Lino beklausant, tai autorius nenusaldina šito dalyko, kad va, pažiūrėkit, mes esam išlovę pašauktos dulkės. Jo, čia yra jo citata, bet tai nepateikiama saldžiai, nes jisai primena, kad tai yra ir įtampa. Mhm. Kad tai yra labai, na, sunku iš tikrųjų, ta prasme, ir žinoti savo dulkiškumą ir būt atsigrėžus tą šlovę, kur tavęs dar laukia. Ir čia vat, tas žmogus, Stigas Dagermanas, kuris vat, nusižudė, jisai, na, panašu, kad ir neištvėrė tos įtampos. Kažkaip jam nepavyko jos susidėlioti ir su jos susigyventi. Ir kartu tai vat, primena ir Gilbertą kitą Chestertoną, kažkaip skaičiu ir pagalvo, na, paradoksų princas jau turbūt trina delnais, nes tu ir tas, o kaip smagu ir kaip yra sudėtinga. Ir kartu Kas dar vat, autoriaus yra čia paminėta, vat, tai yra, ta įtampa yra namų ilgesys. Ilgimės tėvynės, kurią prisimenam, nors nesam matę. Ir kai aš jau vėliau perskaitęs knygą galvojau, tai kur čia dabar ta vienatvė, nes atrodo nei vienam skyriui autorius tarsi nemini to žodžio, arba bent jau kažkaip labai nežymiai pamini. Taip, jisai apie vienatvę nekalba, bet jisai beveik nuolat kalba apie ilgesį.
Mhm. Taip, nes ir... knygos pavadinimas yra sudaužyti vienatvę.
Taip. Ir kažkaip atrodo, nu tai gerai, tai kur čia ta vienatvė, čia kaip Homeris Simpsonas kažkada pasakė, sako, aš skaičiau tipo tą knygą Nežudyk strazdų giesmininko ir ten nieko apie strazdus nėra. Tai vat galvoju, kur čia ta vienatvė, bet iš tikrųjų ta vienatvė paslėpta po žodžiu ilgesys. Mes nuolat išgyvenam ilgesį, nuolat išgyvenam na tą įtampą, nes ieškom tėvynės.
Aš ir labai noriu pratesti šito pirmaus skyriaus apmąstymus apie mūsų buvimą dulkėm. Man labai patiko vieta, kur aiškina vyskupas Vardenas, kad kai Dievas pasako, juk tu dulkė esi ir į dulkę sugrįši, tai nėra prakeiksmas. Šita interpretacija yra neteisinga. Sako, viešpatie žodžiai nepasmerkia, o tik konstatuoja faktą. Praleidžiam truputį, bet esam citatą toliau. Kalbėdamas apie gundimą, kurį išgyveno žmogus rojaus sode, jis sako, kad žmogus pamiršo, kad dvasinė prigimtis jam buvo duota per malonę. Tai čia toks labai svarbus dalykas. Mes galvojam, kad nu, vat, mes sukurti pagal Dievo paveikslą panašumą ir jau kažkaip, kažkokie esam labai ypatingi. Ir viena vertus taip, bet kita vertus šiaip tai ne. Mes esam dulkės, kurios yra labai stipriai apdovanotos, o malonė yra dovana. Tu jos niekaip pats neužsitarnauji. Ir tada priimti tai, kad iš tikrųjų viskas, ką aš gero turiu, man yra duota veltui, nėra taip lengva, kad aš neturiu nuopelnų ir gyventi su šitu supratimu, kad viskas, ką aš gyvenime turėsiu geriausio ar padarysiu geriausio, galiausiai tai nebus joks mano nuopelnas ir aš turėsiu remtis į kitą. Dėl pačių geriausių dalykų gyvenime aš esu dėkingas ir man jie kažkaip ištinka, įvyksta tik tada, jeigu aš atsiduodu Dievui. Tai čia yra tas sudėtingas dalykas, kur kalbėjai Justinai apie įtampą, kad tur dulkė ir sutverta dieviškam gyvenimui. Ir man atrodo, kad čia labai gerai atspindėta dvasinio gyvenimo kova. Nes turbūt krikščioniško gyvenimo, tokio kaip atsidavimo Dievui problema ir yra ta, kad tau reikia patikėti, kad tu kaip paukštis nei sėji, nei pjauni, o viešpats tavim rūpinasi. Ir kad didžiausias nesaugumas, kurį tu turi, jis niekada negali būti kažkaip atitrauktas ar panaikintas, tik atsiduodant viešpačiui, o atsiduoti nėra labai paprasta. Ir tai ne tik dėl to, kad mes kažkaip labai išpuikiai ir nenuolankus, bet kartais, ypač turbūt, jeigu patyriai skriaudą iš žmogaus, kuris turėtų tavim rūpintis, atsiduoti Dievui ir nebijoti kažkam atsiduoti, kad jis taip tave rūpintųsi, kad palaikytų tavo prasmę, kad tu matytum ne tik, kad esi dulkė, nėra lengva. Šitas veiksmas tikrai valios atidavimo Dievui veiksmas yra sudėtingas dalykas. Tai man ši knyga irgi buvo turbūt įžodinimas, labai stiprus įžodinimas tam tikrų sunkių virsmų, kuriuos mes patiriam. Kartais išgyveni kažkokį sunkumą ir negali pasakyti, kodėl aš prisirišu prie tam tikrų dalykų, kodėl man dvasiniam gyvenime taip sunku. Ir jis tiek per Biblijos pavyzdžius tiesiog atveria tekstus, kur atrodo jau 7 sluoksnius atkasiau šitos evangelijos vietos ir staiga, atkasa dar plus 15. Tai man tai jis va toks autorius, kur iš tikrųjų įvardina, kas su manim vyksta ir iš tikrųjų ir paliečia, ne? Įvardina ir paaiškina. Tai čia vienas dalykas, o noriu dar pratesti apie autorių. Kokia jo pavardė? Jau pamiršau.
Sigas Dagermanas.
Tai va, tai tam skyriuje, kur kalbėjo apie savižudybę, egzistencialisto, kaip pratėsė toliau šitą pokalbį apie tai, kad ateistai, egzistencialistai labai gerai supranta, kad yra dulkės, nu, kad iš tikrųjų viskas išnyksta, nieko nėra tvaraus, koks keistas žodis teologiniai kalboje, bet nieko nėra tvaraus. Ir jis sako, kad pirmieji ateistai, egzistencialistai visgi jie nėra cinikai. Jie labai skaudžiai išgyvena, labai, labai stipriai išjaučia ir neištveria štai šitos tikrovės, kuri iš tikrųjų nėra pilna, jie tiesiog pamatė tik dulkės dalį žmoguje. Bet sako, kita karta ateistų yra cinikų karta. Ir sako, tada jie gali lengvai užsimti eutanaziją ir propaguoti ją. jiem visai nieko tokio užsiimti kažkokiu tautų valymu, nes žmogus yra dulkė, bet jie neištvėrė šito sunkumo išbūti su žmogumi kančioje, jo silpnume, jo trapume. Ir jis kalbėjo, Erikas Varnas, nes jis pirmiausia yra vienuolis, dabar prisiminiau, kad pamiršau jų pristatyti, tai dar pristatysim, mylimi Marijos radijo klausytojai, bet jau matot, kad tai yra knygai, kurią neries ir kažkaip nereikia to autorius pristatytis ir pats save puikiai pristato, ne, knygos pradžia. Tai va, bet jis, Erikas Varnas, būdamas vienuoliu, sako, kad štai kokie, koks yra vienuolio pašaukimas iš tikrųjų išgyventi žmonijos kančią, labai jautriai jame būti, bet kartu sako, aš galiu išgyventi šį skausmą, matyti sunkumą, nes aš žinau, kad visa tai neveltui. Ir dėl to, kad man atsiveria ir kita tikrovės plotmė, kuri man duoda viltį, aš galiu sau leisti labai labai giliai pasinerti į žmonijos vargą, leisti sau jį skausmingai patirti, išgyventi per empatiją ir užuojautą. Tai labai sunku, tai drasko širdį, bet sako, mes kaip vienuoliai turim tą daryti. Nu, mes turim būti su žmonėm šitame skausme. Nesakyti, ai, ne taip jau blogai. Krikščionis nėra tie, kurie užsideda rožinius akinius, sako, šiaip tai viskas čia gerai pasaulyje. Ne, sako, krikščionis ir ypač vienuolis yra tas, kuris pasiryšta matyti visą skausmą, vargą, žmogaus žiaurumą, visą blogį, nes jis kartu mato, kad tai yra neveltui. Tai man vat, tuo labai užkabino Erikas Vardenas, kuris nenureikšmina žmogiškosios kančios.
Čia būtent apie tai radau porą sakinių. Noriu paskaityti, kad ir pajustumėt, kaip jis rašo, ir kad pajustumėt, kaip jis pagirinčia ir praplečia tą mintį, kurią ką tik Milda sakė. Būti vienuoliu, tai gyventi beribėje visatoje, būti tempiamam į viršų, gylį, ilgį ir plotį iki begalybės. Sąžiningai gyvenamas vienuolinis gyvenimas tampa pergeidžiančią terpę. Su panašėjusiu su Kristumi vienuolio širdis tampa susitikimo palapinę. Pagavo mane. Ir taip keliais sakiniais atrodo, ar ne, nusako, turbūt ir savo pašaukimą, kiekvieno vienuolio pašaukimą apimti, nenuneigiant tikrovės, ar ne, ir tai padaryti save kaip turinčio erdvės tam žmogui, kuris atėjo su gyvenimo klausimais.
Ir man vat irgi, tai pradėsant mintį apie kančią, taip pat skyriuje, tai darykite mano atminimui, irgi kalba apie Kristaus ateimą, kad Kristus ateina į pasaulį, na, kuriame vadovaujamasi Lamecho logika. Ir Lamechas yra Seno testamento personažas, kuris apie save sako, jei už kainą atkeršimą septyngubai, tai už Lamechą 70 kartų septyngubai, kuris toks, na, yra blogietis iš didžiosios arba kaip iš mažosios raidės, reikėtų
sakyti. Didžiųjų
raidžių. Iš visų didžiųjų raidžių. Ir vat į tokį pasaulį ateina Kristus su tokia logika. Ir kartu pateikė pavyzdį moters, Maiti Girtaner, atrodo taip reiktų ištarti, kurios, na, gyvenimo kredo buvo išdrysti ir ištvermingai laikytis, kuri dalyvavo pasipriešinimo judėjime per antrą pasaulinį karą prieš nacių valdžią ir buvo tardyta, kankinta ir taip sužalota, kad visą gyvenimą turėjo gyventi kančioje ir jai tai buvo nepereinamasis etapas, bet nuolatinė būsena, kai tiesiog, tai yra ne, kad kažkas ką turi, na, su ką nesant ištarti, bet vat su tuo turi gyventi ir išmokti tame būti. Ir išdrysti tame būti.
Aš gal noriu pratęs dar tave, Justinai, labai patiko ir man šitos moters gyvenimo pavyzdys, kuri, kai naciai buvo okupavę kraštą, nelegaliai pervedinėjo pabėgėlius per sieną, šiaip jį buvo pianistė ir sakė, nu tai apsimesdavo tokia paika mergelė, kuri nieko nesupranta. Bet kažkurio metu pradėjo naciai suprasti, kad ji nėra tokia paika, ją kankino, kaip čia pasakyti, labai subtiliai sužeisdami kūną, smugiuodami apatinę nugaros dalį, kur nesimato kankinimo ženklų, o vidiniai organai paveikti. Tai jinai pasakojo, kaip jinai ištvėrė visą šį laiką, nes jiem ir neleido kaliniam kalbėtis, jos nuolat tardė ir dar sukėlė tokį skausmą. Ir jinai kalbėjo, kad aš sąmoningai nepasidaviau blogiui ir labai sąmoningai stengiausi matyti daugiau tikrovės ir melstis. Jis sakė, man labai reikėjo nuolatinės pastangos matyti platesnę tikrovę, ne tik tai likti šitam skausme. Tai ir tai nėra skausmo nuneigimas, tai man irgi buvo tas labai svarbus dalykas, mes kartais galim galvoti, nu, kad krikščionybė, kaip ir kitos religijos, pavyzdžiui, koks nors ten budizmas, gerai, nieko neišmanau aš apie budizmą, nu, bet turime tokių atgarsį, kokie Lietuvoj pasirodo budizmo atgarsiai arba stoicizmo, vat kaip pristatoma stoikų požiūris į pasaulį, kad mums skauda dėl to, kad mes neteisingai prie jo esam prisirišę. Ir tada man reikia tiesiog tokio kaip apatijos pasaulio atžvilgiu ir tada mane skaudės. Ir kartais atrodo, kad krikščionybė tokia yra, tarsi mes, nu, vat, būkime apatiški. Tiksliau, nebūkim tokie prisirišę prie šitų žemiškųjų dalykų, tai tu čia per daug prie garbės, kad žmonės tave mėgsta labai prisirišęs. Nu, žodžiu, nori, kad tau nuolat kažkaip tavo savivertę kažkas maitintų, tau rodydami pagarbą, ar pinigai, ar dar kas nors. Bet čia iš tikrųjų parodoma, kad krikščionybė šiaip vienintelė turi atsakymą žmonijai, ką daryti su kančia, kuri nėra dėl to, kad tu prisirišęs prie šio pasaulio. Nes tai, kad tau skauda, tai nėra, kad tu prisirišęs prie to pasaulio. Negali neigti skausmo. Ir kad krikščionybė žinia ta, kad iš tikrųjų kančia iš meilės yra neveltui ir ji taip stipriai neveltui, ir kad jinai perkeičia tikrovę. Tai man šita knyga yra tokia rimtas pabuvimas kartu su kiekvienu krikščionim, turbūt, va, Eriko Vardino rimtas pasėdėjimas šalia su tuo, kuris kenčia ir pasakymas jam, nėra tai, kad tu kažką blogai darai dėl to, kad tu kenti. Čia kaip Jobas, ane, kuriam sako, nu tai tu turbūt nusidėjai, kad čia blogai kenti. Ne, iš tikrųjų šita kančia rimta, tikrai labai skauda, bet tai yra neveltui. Tai aš kažkaip labai, nu vis, noriu paakcentuoti šitą dalyką ir ką mes turbūt per retai akcentuojam, kad vienintelį krikščionybę turi atsakymą, ką daryti su kančia gyvenime, jos neneigiant. Tai ši moteris, kuri buvo kankinta, galiausiai atleido žmogui, kuris ją mušė. Ir tas atleidimo momentas buvo toksai, kad jis sako, aš nebuvau suplanavus, ką aš darysiu, bet jaučiau, kad man labai reikia ne šiaip atleisti, bet atleisti konkrečiai, konkrečiam žmogui. Ir jis susitiko su vienu iš jų ir galiausiai jam atleido ir sako, aš nesuprantu, kas vyko, aš pabučiavau jam galvą. Ir jis suprato, kad įvyko perkeitimas, aš persikeičiau, aš įveikiau blogį. Ne, Dievas manyje veikia taip, kad blogis iš tikrųjų gali būti įveiktas. Tai prisimenu, kaip viena iš Betliejaus seserų, mes kartu lankėm vieną teologijos kursą, kaip tik apie blogį, apie blogio klausimą. Ir jis pabaigoje apibendrinime sakė, kad Dievas iš tikrųjų kuria iš nieko. Ir sako, jis gali atkurti bet kokį vargą. Ir mums, kai girdim šią frazę, kuria iš nieko, gal kažkaip kyla mintis, va, gal kažkada nieko nebuvo ir dabar atsirado, bet mūsų žmonių gyvenime kuria iš nieko, tai reiškia, kad kai kas nors būna sudaužyta, ir taip skauda, nebegali susirinkti, nieko nėra. Taip skauda, kad tu atrodo, manęs nėra. Ir tada, kai kažkas labai stipriai skaudina, sutrypia, nuskriaudžia, Dievas gali atkurti iš nieko. Ir iš tikrųjų tai yra labai stipri galia. Tai Dievo meilė, jeigu pavyksta jie gyventi, yra labai labai stipri. Tai reikia pabaigti, dabar užbaigti, aptarti pirmą skyrių. Nes, kaip minėjau, dar nepristačiau knygos autoriaus. Bet matot, mylimi Marijos radijo klausytojai, nėra čia daug kalbėti apie autorių, jis pats kalba už save. Na, bet vis tiek reikėtų, derėtų. Taigi, Erikas Vardenas, kaip minėta, norvegas vyskupas. Pirmiausia, jis buvo trapistų vienuolis. Nu, šiaip tai ne, pirmiausia yra pasakojimas knyga, bet tai, kai būdamas vaikas, jis pradėjo kažkaip suvokti, jog prisimena dalykų, kurių nepatyrė. Ne? Ir kad jo gyvenimas buvo kažko tai ilgėjimas, jis ilgesys. Ir galiausiai jis tapo vienuoliu ir gyveno kaip vienuolis Anglijoje. Galiausiai buvo iškviestas būti vyskupu. Ir kaip jį būtų galima pristatyti, kokias jam žvaigždutes uždėti, tai jis yra ir teologijos, ir filosofijos daktaras. Yra ne tik knygų autorius, taip pat daug knygų vertęs. Kaip tik šiandien sužinojau, kad išvertė knygą apie sakralinę muziką. Tai reikės dar paskaityti ir jo vertimus. Jis yra poliglotas, moko daugybę kalbų. Tai visi autoriai, kuriuos jis aptarinėja, šiuolaikiniai autoriai ir poetai ir prozininkai, jo yra perskaityti originalo kalba. Tai yra žmogus, kai pagalvoji, tai aš sakyčiau, nudėčiau į tą pačią lentyną prie Ratzingerio, popiežiaus Benedikto XVI, va čia mes jokavom, kad čia yra vienas iš tų autorių, kur duotum Mišelino žvaigždutę, jeigu kalbėtume palyginimais, arba jau toks auksas ar sidabras, kuris yra prabuojamas.
Aukščiausios prabos.
Aukščiausios prabos, taip, autorius. Tai galėtum sakyti, toks aukšto lygio intelektualas ir kartu labai prieinamas rašytojas, kuris gali užkalbinti, net jeigu tu nesijauti, kad aš čia kažkaip labai daug galiu skaityti akademinių tekstų, tai ne, ši knyga nėra akademinė knyga, yra labai tiksli, labai gili, joje ras įžvalgų ir labai gerų interpretacijų trinitologijos klausimais, kristologijos klausimais, bažnyčios tėvų aptarimo labai labai giliais dogmatiniais klausimais, bet jeigu tu tuo nesidomėjai, tai tiesiog skaitysi šį tekstą, kuris šiaip bus gili labai teologinė dogmatinė pastraipa ir jį tave pamaitins dvasiškai. Tai gal ir pabaigsiu kalbėti apie šį autorių, nebent ar jūs norėtumėt pridėti ką nors.
Norėdamas sužadinti jūsų norą šią knygą skaityti, paskaitysiu tų šešių skyrių pavadinimus. Šeši atmink, kadangi knyga yra apie krikščionišką atminimą. Pirmas, atmink esas dulkį. Antras, atmink, kad buvai vergas Egipte. Trečias, prisiminkite Loto žmoną. Ketvirtas, tai darykite mano atminimui. Penktas, globėjas jums viską primins. Šeštas, rūpinkis neužmiršti viešpaties. Iš labai skirtingų švento rašto vietų yra šitos citatos, dauguma iš jų vis tiek aidi Kristaus žodžiuose, bet galit suprasti, ne, kad vienoje vietoje atminkis asdulkė apie mūsų, nežinau, laikinumą, dužumą. Atmink, kad buvai vergas Egipte, apie mūsų gebėjimą atminti. Atminti, kas mums yra blogo nutikęs. Šitos skyrius broliui siunčiau nufotografavęs labai trumpą pastraipą, kad vienas dykumos tėvas, jeigu jį girdavo, jisai net nesileisdavo į kalbas, bet jeigu primindavo, ar atsimeni, kai buvai, kai pranugarių varovas, kiek tu salietros pavogiai tada. Tokį žmogų jis mielai priimdavo ir su juo kalbėdavosi, nes jis jam padėdavo prisiminti savo praeitį, kaip jis buvo vergas Egipte, turiu omeny, iš ko jį Dievas pakėrė. Tai tas atminkį yra būtent apie tai. Ir kiekvienas kitas atmink turi savo tam tikrą aspektą, bet knygos ašis yra atminimas ir man tai taip šitą žodį praturtina, taip jį nuspalvina, taip kažkaip jį paverčia iš naujo prasmingo, ar ne? Atmink, yra tiek daug dalykų, kuriuos net iš savo gyvenimo mes turim atsiminti ir to nepaigiam padaryti ir labai pralošiam, nes pamirštam, pavyzdžiui, toks irgi iš švento rašto, atmink savo pirmąją meilę. Kiek daug dalykų, man atrodo, taptų aiškesni, jeigu mes atsimintumėm, kurių mūsų veiksmų intencijos buvo meilė ir tada nebejotumėm dėl tų savo apsisprendimų. Tai tas žodis kažkaip jis pakraunamas iš šešiais skirtingais tokiais, nežinau, laidais. Ir galit pajausti, ar ne, kad knyga yra, sakytumėm, skirtingomis temomis turiu pasakyti šitą, bet labai labai gražiai turtina tą atminimo žodį.
Ir jeigu truputėlį pradėsim tą atminimo temą, tai taip, paklausius galima pasakyti, taip palapala, aš neturiu problemų su atmintim, aš viską puikiai atsimenu. Ir autorius labai gražiai primena žydų tautos istoriją, kai jie tik išėjo iš Egipto, klajojo po dykumą. Ir man atrodo, kalbėjo apie tai, kaip jie pirmą kartą gavo manos. Ir, citata, Izraelio tauta jau popiet suabejojo Dievo buvimu. Tai yra, iš ryto gaunam Dievo malonę, jau popiet mes ją pamiršom.
Ir, apėmė vidudienio demonas.
Nes apėmė vidudienio demonas ir šiaip pietus, kava ir panašiai. Panašus rūpėšiai, iš tikrųjų. Jo, ir todėl, vat, kaip tik galvojau, reikia prisiminti, ką mes kiekvieną dieną, na, tie, kas meldžiamės valandų liturgiją, rytmetinėje, ką mes kartuojam. Ir ten kaip tik yra tas priminimas, kad, na, nebūtume įkyrus žmonės kaip prie masos ir meribos. Ta prasme, kaip tik yra va ta nuoroda į va tą klaidą Egipte. Ir toliau, va, irgi autorius gražiai išsireiškia, kad tas gautų teisų smogas užtemdo dėkingumo žvilgsnį į praeitį. Mums yra gerai. Iš tikrųjų, jeigu va, popiet kažką gaun, mūsų tas ilgesys ar alkis, galbūt ne ilgesys, o tik tai alkis patenkintas, jau popiet mes esam sodus ir pamirštam, kad va, turim prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo.
Aš ir noriu pratęsti. Pirmą pacituosiu. Šios skyriaus atmink, kad buvai vergas Egipte, pabaiga. Kad išsaugočiau ramybę, pirmiau turiu ją atrasti, ne kaip abstraktų idealą, bet kaip istorinę tikrovę. Privalau stengti susitaikyti su savo praeitimi ir dėmesio. Niekada nevalia pamiršti savojo atpirkimo. Turiu mokytis būti dėkingas ir stengtis, kad mano gyvenimas būtų vertas man pelnytos laisvės. Tada net prisiminimai apie žiauriausios nelaisvės laiką gali tapti ramybės šaltiniu, prasiveržiančiu gyriumi. Ir čia labai svarbus dalykas, kad kaip krikščioniui labai svarbu turėti suvokimą, nežinau, patirtį, kad Dievas yra tas, kuris mane išvedė iš nelaisvės. Ir jeigu aš tokios neturiu patirties, tai aš dar nežinau, kas Dievas yra, aš jo dar nepažįstu. Jis man yra Dievas, kaip tas, kuris mane išveda iš nelaisvės. Ir gali būti, kad man atrodo, kad nu nėra man į nelaisvės, viskas čia man gerai, nėra man taip blogai, aš visai gerai gyvenu. Bet esmė yra tokia, kad iš tikrųjų tu pažįsti, kas tu pats esi ir kas Kristus yra, tik tada, kai esi išvestas iš nelaisvės ir supranti, kur manyje yra nelaisvė, kur aš kažkur esu strigęs, ko aš negaliu priimti, kodėl tam tikrų dalykų negaliu priimti gyvenime, kur atrodo yra Dievo dovanos, o man negera. Pavyzdžiui, atrodo, kad kažką iš manęs atims, kad Dievas yra koks nors konkuruojantis su manimi. Tai čia toks labai svarbus dalykas, kuris irgi pasako, kokia yra krikščioniško gyvenimo esmė. Kiekvienas atminimas, o šis apie išvedimą iš nelaisvės, pasako, mano santykis su Dievu turi būti kaip su tuo, kuris mane išveda iš nelaisvės. Ir kai man pasidarys labai gerai ir gausiu manos ir po pietų apims miegas, tai yra tas vidudema demonas tingulys užslinks, man tada reikia sau priminti, kad aš tai iš tikrųjų esu išvestas iš nelaisvės, Dievas yra tas, kuris mane išlaisvina. Tai čia aš sakyčiau, dvasinio palydėjimo, ar kaip čia, sielovadininko vadovėlis kartu yra šita knyga, kuri gali padėti, turbūt, kai sutinki žmogui, jis prašo pagalbos palydėti, atkasti, atkrapštyti, kur čia problema, kodėl šitas žmogus kažkur strigęs, kodėl atrodo lyg ir viskas gerai, bet nu, jis neturi ryšio su Dievu. Ir per šitus atminimus gali, per šitus skirelius apie skirtingus atminimus gali padėti žmogui suprasti ir savo pačiam, kokio aš dar pobūdžio santykio su Dievu netradau, koks ryšys dar neatsirado, koks turėtų būti.
Ir man kita mintis, galvau, Milda pacituos ar ne, bet tiesiog šitą frazę buvo truputėlį anksčiau. Kartais turim tokį įdomų įsivaizdavimą apie dangų, ypač jeigu užaugom su fraze, kad kenčiantiems dangus. Nu dabar jau kaip nors ten dantis sukandęs pragyventi žemėje, bet paskui jau atsigriepsi. Ir čia yra frazė, dangaus ramybė atiteks tik tiems, kurie jie išsaugo žemėje. Nėra taip, kad kažkaip čia vat pratemsim tą savo žemės laikelį ir toliau bus viskas gerai. Ne, jau dabar turim tvarkytis. Jeigu kažkodėl išgyvenu nerimą, jeigu kažkas mane trikdo, kažkas išvagė mano ramybę, aš jau dabar turiu to rūpintis. Ta prasme, negaliu atidėti, kad gerai, dangui susitvarkysim. Dangui Dievas pasirūpins. Ne, dabar vat ir aiškiname šitą dalyką. Ir tas man pasirodė ganėtinai toks, na, didelis iššūkis.
Milda, tu vedėjai visai ta linkme, kurią aš gal bandyčiau paaiškinti knygos pavadinimą. Sudaužyti vienatvę. Kodėl vienatvė dūšta? Nes atrodytų, kad priešingai, bendrystė yra tai, kas gali sudūšti. Vienatvė yra toks kaip bazė. Ar ne? Mes tarsi esame visi po vieną ir tada kuriam santykius, jų mums reikia, jais mums reikia prisidengti, kažkaip išgyventi ir jie yra trapūs ir tą jaučiam, ar ne. Tai tarsi vienatvės neįmanoma sudaužyti, tu gali nebent sudaužyti santykius. Jeigu aš gerai suprantu, autorius būtent atvirkščią dalyką bando įrodinėti, kad mūsų žmonių vienatvė glūdi užmiršime. Tuo tarpu atsiminimas yra būdas, kuris pralaužia, sudaužo tą izoliaciją. Ir atsiminimas apie tai, ką man padarė Dievas, yra tas dalykas, kuris sudaužo mano vienatvę, arba sudaužo tą miglą, kuri man neleidžia Dievo matyti. Ir mano atminimas apie mūsų kaip žmonių bendrą kilmę yra tas dalykas, kuris sudaužo skirti mano ir kitų žmonių. Mano atminimas paskutinės vakarienės, iš tikrųjų, arba to, kad Dievas dėl manęs padarė. Sudaužo norą izoliuotis nuo kitų tikinčiųjų. Mano atminimas, arba šventosios dvasios padedamas atminimas, to, ką Dievas yra kalbėjęs per visus amžius. Jis sudaužo mano atskirumą nuo jo. Ir nuo visų amžių tikinčiųjų, sakytumėm, nuo visos žmonijos. Tai visom tom skirtingom prasmė, man atrodo, čia džiugiai žinia, ar ne? Baziniai nuostatys iš tikrųjų yra bendrystė, o ne vienatvė. Tik tai užmaršumas mus izoliuoja. Ir kokia įspūdinga gali turėti mintis.
Čia vat, kai kuningas Lenas užsikabino už to žodžio sudaužyti ir man ta žodžio skambėjo dar kitas spalva, kad jeigu Dievas prieitų ir sakytų, ar daužom tavo vienatvę ar kažkas blogas patirtis, vat ką aš sakyčiau, ar kad sakyčiau, daužom, ar žinai, gal aš čia tiesiog pasidėsiu kažkur toliau. Nes kartais visai gerai išsitraukti kaip kažkokį dekutį, pleduką, nelabai išvaro, bet jie įsisupti, kad o, ir savęs pradėt gailėtis, kad ai, manęs nieks nemyli čia ir tas blogai, ir tas blogai, ir tas blogai. Ne. Daužom. Toksai, kad žengiam, daužom, jo, ir kartu va tas sudaužyti, tai yra kažką padaryti, po kol nėra kelio atgal.
Taip. Nes tikrai, jeigu jau atkūręs tą ryšį, ar ne, čia mes visai nemažai kalbėjom apie kančią, pavyzdžiui, ar ne, atsivėręs visos žmonijos kančiai, kitų žmonių kančiai. Tarsi sudaužai keutą, kuris tave nuo to saugo, ar ne. Negalėsi daugiau niekada apsimest, kad naiviai, kad pasaulyje nėra blogio. Bet mes sakom, kad tai gerai, ne?
Tai man kaip lados vedėjai reikėtų kažkaip moderuoti šitą pokalbį, nes matot, labai sunku, čia norisi prisidėti ir tiesiog tęsti pokalbį. Nes prakalbina, nes knyga tikrai prakalbina. Aš pati galvau, kaip ją apibūdinti. Tai turiu keletą apibūdinimų, kad pavyzdžiui, šita knyga tai yra Dievo perkeisto širdies veidrodis. Jeigu atmeni, kad Dievas tave išvedė iš Egipto nelaisvės, kad tu esi dulkė, bet Dievo pakviesta į ypatingą gyvenimą, tai atminę šiuos dalykus, visus šešis, tu pradedi matyti kitaip tikrovę. Noriu dar gal pasakyti, kad nėra lengva šią knygą skaityti. Kodėl nėra lengva? Ne dėl to, kad ji būtų sunkiai parašyta, bet dėl to, kad tai yra sukrečianti knyga. Šitoj knygoj vyskupas Erikas Vardinas jūs nuves iki labai skaudžių išgyvenimų. Aš pati ašarojau skaitydama kai kuriuos skyrius. Tiesiog skaičiau ir man prieš akis stovėjo labai labai sunkus gyvenimo dalykai ir pradedi suvokti, kad iš tikrųjų vat, gali būti tai baisu. Štai tokia baisi gali būti tikrovė. Bet ši knyga nėra kažkokia provokacija. Nu, nesiekia tave sukrėsti, kad paprovokuotų, kaip kokie nors modernus filmai, kurie siekia provokuoti. Nes kartu šita knyga nuvedusi į blogo gelmę taip pat nuveda ir į Dievo gelmę, ir į santykio gelmę. Tai yra lėto skaitimo knyga, jeigu kas ieško dvasinių skaitimų knygos, ji labai, labai tiktų. Ji sukrečia, bet man atrodo, kad toks yra krikščioniškas gyvenimas, kad būdamas krikščionim tu vis giliau pradedi matyti dalykus, tavo žvilgsnis vis gilėja. Kai pradėjau mokyti mokyklą, jau nebemokau kurį laiką, bet vat prisimenu savo pirmų metų vienos aštuntokės klausimą. Pasakojo apie tai, jog Senajam testamente visur rašoma, kad negali Dievo pamatyti tiesiogiai, jeigu pamatai miršti. Ir kad net laiko Dievo žvilgsnio žmonės. Ir jis klausė, bet mokta, bet tik Dievas yra toks geras dalykas, kodėl mes negalim jo atlaikyti? Akistato su Dievu, kai tu akis į akį, jį matai, jį regi, kodėl negali atlaikyti? Ir jis uždavė šį klausimą ir tada, bet tada jeigu matai Dievo meilės gėrio tikrovę, bet Dievas juk iš tikrųjų tai viską mato, jis mato ir labai didelį blogį. Viską labai labai giliai mato ir sako, tai jeigu ta žvilgsnis yra į Dievą, o Dievas yra tikrovės pagrindas, tai jis atveria tau visas plotmes, tai sako, gal dėl to negali atlaikyti Dievo žvilgsnio. Tai čia buvo tokia aštuntokė, Rusnė, tuo metu aštuntokė, kur uždavė šitą klausimą, norėjau jai pasakyti, gal dabar jau tu vesk pamoką toliau už mane, ne kažkaip ir neturiu ką pridėti. Tai va, tai šita knyga, man yra tokia knyga, kuri parodo, kad krikščionys yra pasmerkti būti giliai žmonėm. Ir tai yra visas gyvenimo džiaugsmas. Mes galim be baimės eiti į tikrovės gylį, nesusidūrę su kažkokia sudėtinga tikrovės dalimi, mes kartu matysime ir dangiškos tikrovės gylį, kuris jau čia, va dabar šita tikrovė prasideda, Dievo meilės tikrovės, Dievo buvimo šalia tikrovės. Tai jeigu kam nors iš jūsų sakytų, kad ai, jūs čia per daug jautriai reaguojat, tai kuningas Vardinas sakytų, ne per jautriai, iš tikrųjų yra blogai, tik dar pažiūrėkite, ar jūs pamatėte ne tik tai tamsiją, bet ir gerąją pusę. Nes jum krikščionių tikėjimas leis pilnai išgyventi visą gylį ir plotį šios tikrovės, taip pat ir jos šviesos, jos šviesosios pusės. Tai gal tuo ir norėčiau laidą pabaigti. ačiū Jums, mylimi Marijos radio klausytojai. Primenam, kad knygų lentynoje kalbėjome apie vyskupo Eriko Vardeno knygą Sudaužyti vienatvę apie krikščionišką atminimą. Ir laidoje su Jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir laidos svečiai kunigas Linas Braukyla ir Justinas Rakita. Sudie.
Sudie.
Sudie.